ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυγκαίοι και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Χριστός Ανέστη. Την προηγούμενη φορά είχαμε δει τον μακαρισμό του Χριστού που λέει «Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται». Και είπαμε ότι μπορέσαμε και σήμερα θα δούμε τον επόμενο μακαρισμό και είμαστε βέβαια στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο και στο στίχο 8. Που λέγει ο Χριστός «Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται». Δηλαδή μακάρι είναι αυτοί που έχουν καθαρή καρδία διότι αυτοί θα δουν τον Θεόν. Αυτό είναι με δυο λόγια ας πούμε η απόδοση στα νέα ελληνικά. Αλλά αυτό παιδιά, αυτό ιδιαίτερα εδώ αυτός ο λόγος του Χριστού αποτελεί και το σκοπό της ζωής κάθε ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό να έχει μια άμεση σχέση με τον Θεό Πατέρα του. Ο άνθρωπος υπλάστηκε για να κοινωνεί με τον Θεό αδιάλειπτα και να βλέπει τον Θεό. Και όταν λέμε ότι βλέπει τον Θεό ο άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι βλέπει τον Θεό με αυτά τα μάτια τα σωματικά που βλέπουμε ένα στον άλλο, που όταν χαλάσου φορούμε γυαλιά και ας πούμε άμα αν δεις ο Θεόν και δεν φορείς το γυαλιά σου δεν μπορεί να το δεις καλά ας πούμε και λες και θα βάλω το γυαλιά μας εδώ όπως παθαίνω εγώ που τα άμα τα χάσω ψάχνω τα αύρω μετά αφού είναι βλέπω ούτε αν είσαι τυφλός σωματικά δεν βλέπεις τον Θεόν. Το Θεό το βλέπει ο άνθρωπος με όλο το είναι του και με τα μάτια αυτά τα σωματικά αλλά και χωρίς αυτά. Με όλο το είναι του, με όλο το είναι του βλέπει τον Θεό. Κάθε κύτταρο της υπάρξεώς μας, κάθε παραμικρό στοιχείο της υπάρξεώς μας, ορά τον Θεό, βλέπει τον Θεό. Όλος ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό. Και κυρίως το οπτικό όργανο του ανθρώπου, το πνευματικό οπτικό όργανο, είναι η καρδία. Όταν λένε οι πατέρες καρδία, το λέτε Ευαγγέλιο καρδία, δεν εννοεί βέβαια την καρδία αυτή που χτυπά εδώ και παθαίνει φράγματα και κλείουν οι αρτηρίες της και παθαίνει ξέρω εγώ αρρώσκες και την αλλάζουμε ή την ανοίγουμε, ξεβουλώνουμε κτλ. Αλλά καρδία σημαίνει το κέντρο όλων των ψυχικών και σωματικών και διανοητικών και όλων των δυνάμεων του ανθρώπου. Δηλαδή όλο το κέντρο του ανθρώπου ως ανθρωπίνης υπάρξεως των ψυχικών του δυνάμεων, των σωματικών του δυνάμεων, των διανοητικών του δυνάμεων, των πνευματικών του δυνάμεων, όλου του είναι του, το κέντρο λέγεται καρδία. Η οποία βέβαια δεν εντοπίζεται σε ένα σαρκικό όργανο. Σίγουρα, γιατί λέγεται καρδία και λέγεται πνεύμονα, ας πούμε. Διότι η καρδία αυτή συγκρατεί όλον το είναι του ανθρώπου και ας πούμε... Όταν έχουμε έναν έντονο αίσθημα, μια εμπειρία, τη βιώνουμε στην καρδιά μας, λέμε, έτσι, μες στην καρδία μου. Το αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε στην καρδιά μου. Η καρδιά μου πονά, ας πούμε, για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτό το γεγονός, για αυτά τα πράγματα. Και εννοούμε βέβαια και τη συμμετοχή της καρδίας αυτής, η οποία συμμετέχει σε όλες τις εμπειρίες μας και τα συναισθήματά μας, αλλά και έτσι περισσότερον όλο το ψυχικό-σωματικό μας δυνάμιο. Ο σκοπός του Ευαγγελίου παιδιά, ο σκοπός του Χριστού είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Δεν είναι να κάνει καλόν τον άνθρωπο, δεν είναι απλώς να τον κάνει έναν καλόν άνθρωπο, έναν καλόν παιδί το οποίο δεν θα κάνει αταξίες, δεν θα πίνει ναρκωτικά, δεν θα γυρίζει ξέρω εγώ τις νύχτες, δεν θα κάνει πράγματα άσχημα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του Ευαγγελίου. Αυτά είναι αποτελέσματα του Ευαγγελίου. Το να είσαι φρόνιμος, συνετός, εγκρατής, σόφρον άνθρωπος, αυτά είναι αποτελέσματα. Ο σκοπός του Ευαγγελίου, ο σκοπός της εν Χριστός ζωής, ο σκοπός για τον οποίο ο Χριστός έγινε άνθρωπος, είναι η θεραπεία του ανθρώπου, να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Να μπορέσει ο άνθρωπος να ξαναλειτουργήσει όπως τον έπλασε ο Θεός. Με υγεία, αυτή είναι η υγεία του ανθρώπου. Όπως τον έπλασε ο Θεός εξ αρχής, να γίνει ο άνθρωπος έτσι, όπως ήταν όταν πλάστηκε από τον Θεό. Όταν πλάστηκε λοιπόν ο άνθρωπος από τον Θεό, είχε σαν έργο, σαν εργασία ο άνθρωπος, τη συνεχή και αδιάλειπτον κοινωνία με τον Θεό. Συνεχώς ο άνθρωπος ήταν ενωμένος με τη χάρη του Θεού. Όπως ένα μηχάνημα, το οποίο είναι πάει στην πρίζα και παίρνει από την πρίζα εκείνη ενέργεια και ενεργοποιείται. Έτσι, ένα μηχάνημα παράγει, ας πούμε, έργο. Όταν έχει ενέργεια ηλεκτρική, είναι ενωμένο με την ενέργεια και παράγει έργο. Η πτώση του ανθρώπου διέκοψε αυτή την σχέση με τον Θεό. Διέκοψε, αποσυνδέθηκε ο άνθρωπος από τον Θεό και από τη στιγμή που αποσυνδέθηκε από τον Θεό, συνετρίβηκε. Έτσι, έπεσε ο άνθρωπος. Έσπασε αυτή η εικόνα του Θεού που του έδωσε ο Θεός, συνετρίβηκε αυτή η ομορφιά της εικόνος και έχασε ο άνθρωπος πλέον την δυνατότητα κοινωνίας με τον Θεό όπως είχε προηγουμένως. Ας πούμε ένα παράδειγμα, όταν το ραδιόφωνο μας, ας πούμε καμιά φορά μέσα στο αυτοκίνητο που περνούμε, ξέρω, κάτι λαγκάδια και κάτι βουνά που δεν πιάνει σήμα και έχει παράσιτα και έχει διάφορα, χάνει το σήμα, χάνει την επαφή. Έτσι συνέβηκε και με τον άνθρωπο, έχασε την επαφή με τον Θεό. Διασπάστηκε η εικόνα του Θεού, όλα αυτά τα οποία του έδωσε ο Θεός μέσα του σαν δώρα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος τα διέστρεψε και μπήκα μέσα μας, τα πάθη και η αμαρτία, και έρχεται ο Χριστός τώρα, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας, ο ζωοδότης Χριστός, ο οποίος ξαναφτιάχνει τον άνθρωπο, μας ξανακαινουργώνει, μας κάνει καινούριους αντί παλαιούς, και με το Άγιο Βάπτισμά μας δίδει εν δυνάμει όλα όσα μας έδωσε ξανά και πολύ περισσότερα από τη δημιουργία μας, και μένει σε εμάς τώρα πλέον να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία πήραμε με το βάπτισμά μας για να ξαναμπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά, να ξαναδούμε τον Θεό ως φως, ως αγάπη, ως πατέρα μας. Αν μην τον αισθανόμαστε ούτε ως ένα φοβερό δυνάστην ο οποίος μας φοβίζει με την παρουσία του, ούτε ως έναν μπακάλιν ο οποίος να του δώσουμε καλά έργα για να μας δώσει τον παράδεισο, αλλά ως πατέρα μας, τον οποίον αγαπούμε και τον οποίον επιζητούμε να είμαστε συνέχεια μαζί του ενωμένοι. Αυτό θα γίνει με τον τρόπο που μας υποδεικνύει ο Θεός. Όταν λέει σήμερα ένας άνθρωπος ότι δώσουμε μια απόδειξη, ας πούμε, ότι όλα αυτά που λέει ο Χριστός είναι αλήθεια. Ποια είναι η απόδειξη? Η απόδειξη είναι αυτή που λέει εδώ ο μακαρισμός, ότι θα δεις τον Θεό, θα δεις τον Θεό εάν καθαρίσεις την καρδία σου. Εάν καθαρίσεις την καρδία σου, τότε θα δεις τον Θεό. Εάν δεν καθαρίσεις την καρδία σου, δεν θα μπορέσεις να δεις τον Θεό. Εάν όμως καθαρίσεις την καρδία σου και δεν δεις τον Θεό, τότε έχεις δικαίωμα να πεις ότι ο Θεός είναι ψεύτης. Και αυτό όλο που λέτε είναι παραμύθια και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Διότι, ορίστε, εμείς έχουμε καθαρίσει την καρδία μας, όπως μας είπετε, και δεν είδαμε τον Θεό. Αλλά όμως απόδειξης της αληθείας του Ευαγγελίου είναι ότι μέσα στο πέρασμα όλων αυτών των αιώνων, αυτά τα αναρρύθμιτα εκατομμύρια των Αγίων, των οσίων, των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, που μπορεί να μην είναι Άγιοι με τα φωτοστέφανα μέσα στην Εκκλησία, αλλά υπάρχουν Άγιοι και άνθρωποι ενάρετοι που μπορεί να είναι και δίπλα μας για να μην τους ξέρουμε εμείς. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι πράγματι είδαν τον Θεό και βλέπουν τον Θεό. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό το βλέπω τον Θεό και είδαν τον Θεό δεν είναι μια όραση, έναν όραμα, έναν όνειρο, μια λάμψη, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα, αλλά είναι η όραση του Θεού με όλο το είναι του ανθρώπου, όλο το είναι μας. Όλο το είναι μας πληροφορείται περί της αληθείας και περί της παρουσίας του Θεού. Σε τέτοιο σημείο που ο άνθρωπος μπορεί να πει ότι εάν ας πούμε ένα παράδοξο πράγμα, εάν ας πούμε ότι εμφανιστεί ο Χριστός και μας πει ξέρετε παιδιά συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχω. Ψέματα που σας είπα, ψέματα που γράφει το Ευαγγέλιο, εγώ δεν υπάρχω. Και ήθελα να σας το πω ότι δεν υπάρχω. Ας πούμε το παράδοξο πράγμα. Και ο Χριστός να μας το πει, ο άνθρωπος που έχει αυτή την εμπειρία του Θεού δεν θα τον πιστέψει. Διότι η εμπειρία του Θεού είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο βεβαία, είναι πληροφορία που σημαίνει ο άνθρωπος πληρούται από αυτήν την αλήθεια, είναι γεμάτος από αυτήν την αλήθεια. Κανένα ίχνος του είναι του, κανένα ίχνος του είναι του δεν μένει έξω από αυτήν την βεβαιότητα και έτσι δεν έχει ουδεμία αμφιβολία ότι όλα αυτά είναι αληθινά και είναι βέβαια και είναι πραγματικότητα. Πώς τώρα καθαρίζει η καρδία του ανθρώπου και από τι καθαρίζει? Ξέρουμε παιδιά ότι το πρώτο στάδιο της πνευματικής ζωής λέγεται κάθαρσης. Τι σημαίνει αυτό? Είμαστε άνθρωποι, γεννιούμαστε και φέρομαι μέσα μας, όλοι μας, κληρονομικά και από την ώρα που γεννιούμαστε δυστυχώς έχουμε την κληρονομικότητά μας η οποία μας κουβαλά μέσα μας τα πάθη και τις αμαρτίες μας. Αυτά τα φαίνομαι μαζί μας. Βέβαια με το βάπτισμα λαμβάνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, λαμβάνουμε και με το Άγιο Χρίσμα και με τα μυστήρια όλη αυτή την ενέργεια του Θεού η οποία είναι δυνάμει, πρέπει να ενεργοποιηθεί δηλαδή. Ο αγώνας μας είναι πώς θα καταφέρουμε σιγά σιγά μέσα στο πέρασμα της ζωής μας να ξεφορτωθούμε από τα πάθη και την αμαρτία, να μην μας έχουν εχμαλώτους, ώστε ελεύθεροι όντες από αυτά να καθαρίσει η καρδιά μας και μαζί με τη χάρη του Θεού και με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας να ενεργοποιηθεί αυτή η όραση της ψυχής μας, να ενεργοποιηθεί αυτή η όραση. Και αρχίζει ο άνθρωπος σε δύο φάσεις αυτήν την κάθαρση. Η πρώτη φάση είναι να αρνηθείς την αμαρτία, να πεις ότι αυτό το πράγμα που είναι κακό εγώ δεν θα το κάνω, έτσι, θα αγωνιστώ να μην το κάνω, να μην κλέβω, να μην λέω ψέματα, να μην πορνεύω, να μην μοιχεύω, να μην σκοτώνω, να μην βρίζω, να μην ξέρω όλα αυτά τα οποία ξέρετε ως εντολές του Θεού. Αγωνιζόμαστε πρακτικά σε ένα αρνητικό, ας πούμε έτσι, μια αρνητική αντιμετώπιση κατά της αμαρτίας, έτσι, απορρίπτω την αμαρτία. Ταυτόχρονα όμως αυτό δεν είναι αρκετό, το να πεις εντάξει δεν κάνω αμαρτίες, ωραία δεν κάνεις αμαρτίες, πρέπει ταυτόχρονα να αγωνιστείς και θετικά να αποκτήσεις τις αρετές, να αποκτήσεις τις αρετές τις οποίες πρέπει να αποκτήσεις για να γίνουν αυτές οι αρετές τα καλά εκείνα σπέρματα που πρέπει να φυτέψεις μέσα σου που να σου φέρουν σαν καρπό τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή σκεφτείτε ας πούμε να έχεις ένα χωράφι γεμάτο αγκάθια και πέτρες και βράχους και παλιοπράγματα που πρέπει να τα βγάλεις όλα εκείνα τα πράγματα που έχεις μέσα σου, εκείνη τη σαβούραν όλοι και το χωράφι να το βγάλεις στις πέτρες και τα αγκάθια και τα τριβόλια και όλα αυτά, αλλά δεν φτάνει να τα βγάλεις εκείνα, πρέπει να φυτέψεις και καλά δέντρα, να φυτέψεις λουλούδια, να φυτέψεις καρποφόρα δέντρα, να τα καλλιεργήσεις συνεχώς, να το ποτίσεις, να το περιποιηθείς, να έχεις καλούς καρπούς. Άρα ταυτόχρονα και παράλληλα με την αρνητική αυτή ας πούμε εργασία άρνησης της αμαρτίας και των παθών μας να προσπαθήσεις να αποκτήσεις αρετές, να γίνεις ένα άρετος άνθρωπος. Αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού. Όμως και εκτός της Εκκλησίας μπορεί ο άνθρωπος πράγματι να φτάσει σε κάποιο σημείο κάθαρσης. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος και χωρίς τον το Ευαγγέλιο με μόνη τη συνείδησή του να πει ότι κοίταξε Δεν χρειάζεται το Ευαγγέλιο να μου πει να μην λέω ψέματα, να μην βρίζω, να μην κλέβω, να μην σκοτώνω, να μην κάνω χίλια πράγματα άσχημα. Μου τα λέει και η συνείδηση με αυτά τα πράγματα. Ωραία, τα κάνω. Προσπαθώ τα κάνω. Αυτά μπορεί να τα επιτύχει κανείς οπουδήποτε. Και έξω από την Εκκλησία, και έξω από τον Χριστιανισμό, και έξω ας πούμε από την πνευματική ζωή. Θεωρητικά μπορεί να το επιτύχει μέχρι σε ένα μεγάλο σημείο. Ταυτόχρονα μπορεί να επιτύχει και αρετές. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μου πει ο Χριστός, βλέπω τον αδελφό μου ας πούμε να έχει ανάγκη, να τον βοηθήσω. Βλέπω τον άλλον να είναι πονεμένος, να του συμπαρασταθώ. Βλέπω τον άλλο, ξέρω εγώ, να είναι άρρωστος, να τον θεραπεύσω, να τον βοηθήσω ό,τι χρειάζεται. Αυτά μας τα διδάσκει και η φύση μας. Τα λέει ο εαυτός μας, η ανθρώπινη φύση είναι πλασμένη να κάνει το καλό και να αποφεύγει το κακό. Και αν ο άνθρωπος φυλάξει τη συνείδησή του και λειτουργεί φυσιολογικά και σωστά, και χωρίς το Ευαγγέλιο μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ενάρετος άνθρωπος μπορεί να γίνεις και χωρίς τον Χριστό. Μέχρι σε ένα σημείο. Εκείνο το οποίο μας δίδει ο Χριστός δεν είναι τον ενάρετον άνθρωπο, αλλά μας δίδει τον χαριτωμένον άνθρωπο, τον άνθρωπο ο οποίος έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που αυτές τις αρετές τις κάνει χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα στάδιο, ένα σκαλοπάτι πολύ υψηλότερο και πολύ ανώτερο από το προηγούμενο. Και αν έχετε πάει τη Μεγάλη Δευτέρα στην Εκκλησία, θα ακούσετε εκεί τη Μεγάλη Δευτέρα και την ξηραθή σας σική. Και το γεγονός που ο Χριστός εξήρανε το δέντρο της σικιάς, γιατί όταν πήγε κοντά της δεν βρήκε καρπό, λέγει το Ευαγγέλιο. Βρήκε μόνο φύλλα. Και οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν ότι ο ενάρετος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ομοιάζει με τη σικιά εκείνη που είχε φύλλα μόνον, δεν είχε τον καρπό. Είχε ενάρετα έργα, αλλά δεν είχε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Είχε καλά έργα, ήταν καλός άνθρωπος, ξέρω εγώ όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως τα έκανε, αλλά τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που είναι η κατοίκηση του Θεού μέσα μας, δεν τον είχε. Γιατί δεν τον έχει τώρα? Θα μου πεις ότι ποιος άνθρωπος μπορεί να κάνει τέλεια αυτά που λέει ο Θεός? Θεωρητικά, παιδιά, μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Ο Θεός δεν μας είπε πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Οι εντολές του Θεού μπορούν να γίνουν πράγματι από τον άνθρωπο, να εκπληρωθούν όλες. Δεν μας είπε πράγματα ούτε αδύνατα, ούτε ξέρω εγώ ας πούμε απόμακρα. Ό,τι μας είπε ο Θεός μπορεί να γίνει με τη χάρη του Θεού συνεργούντος. Όμως δυστυχώς η ανθρώπινη φύση μας είναι τέτοια που μας προδίδει και μας απογοητεύει και μας αφήνει στα κρύα του λουτρού, και όχι μόνο τόσο, μας ρεζιλεύει και πολλές φορές, διότι οι αδυναμίες μας και τα πάθη μας λειτουργούν πολλές φορές σε τόσο δυνατό σημείο μέσα μας που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Μας εκθέτουν και μας παραδίδουν χέρια πόδια στην αμαρτία. Τι κάνουμε όταν ας πούμε αμαρτάνουμε? Εδώ, παιδιά, είναι που χρειάζεται να μάθει ο άνθρωπος τη μεγάλη τέχνη της μετάνοιας. Σίγουρα δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ αναμάρτητοι. Σίγουρα δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ αλάθαστοι. Ούτε εγώ, ούτε εσείς θα γίνουμε αναμάρτητοι. Και εγώ κάνω πολλές αμαρτίες και κάνω πολλά λάθη και εσείς κάνετε τα ίδια. Μπορεί να κάνετε λιγότερα, μπορεί να κάνουμε περισσότερα, πάντως όλοι μας είμαστε βεβαρημένοι. Εκείνο το οποίο, παιδιά, μπορεί να μας βάλει ας πούμε σε μια πορεία κατά Θεόν, δεν είναι το αλάθητο μας, ούτε το απαθές, ούτε το αναμάρτητο, που αυτά δεν πρόκειται ποτέ να τα αποκτήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρουμε και πρέπει να το αποδεχτούμε και στον εαυτό μας, αλλά και στους υπόλοιπους ανθρώπους, ώστε ούτε τους άλλους να κρίνουμε, αλλά ούτε και τον εαυτό μας να μας πιάνουν για τα τέλειο τα γιατί και να μην τελειώνουμε όταν κάνουμε λάθη. Είμαστε άνθρωποι, πρέπει να συμβαστούμε με τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας, αλλά θα τα αντιμετωπίζουμε με τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι αυτή η οποία καθαίρει την ψυχή του ανθρώπου. Η μετάνοια είναι αυτή η οποία αναπληρώνει όλα τα λάθη που κάνουμε. Αγωνιζόμαστε να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Η τήρηση των εντολών του Θεού είναι αυτό το φάρμακο, το καθαρτήριο φάρμακο. Είναι το απορριπαντικό που καθαίρει την ψυχή του ανθρώπου. Είναι η συνταγή που μας έδωσε ο Χριστός προκειμένου να καθαρθούμε. Και μας τα έδωσε ο Χριστός στις εντολές για να μην πούμε ότι ξέρεις, δεν ήξερα τι να κάνω, έκανα ό,τι ενόμιζα και τελικά ανεφκή και σωστό. Όχι. Ο Θεός μας έδωσε τις εντολές Του για να ξέρουμε πώς καθαρίζει η ψυχή μας. Η τήρηση των εντολών του Χριστού είναι το καθαρτήριο φάρμακο που καθαίρει την ύπαρξή μας από την αμαρτία. Η αμαρτία λειτουργεί μέσα μας σαν δικτατορία. Είναι φοβερή αιχμαλωσία η αμαρτία. Φοβερή αιχμαλωσία. Και αιχμαλωτίζει όλο το είναι μας. Αιχμαλωτίζει το σώμα μας, αιχμαλωτίζει το νου μας, αιχμαλωτίζει και την καρδιά μας. Και ο άνθρωπος πρέπει να ελευθερωθεί και σωματικά και διανοητικά και καρδιακά από την αμαρτία. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Η σωματική, ας πούμε, αποτοξίνωση της αμαρτίας. Κάποιος έχει ένα πάθος, ας πούμε πίνει, έτσι, είναι αλκοολικός. Το μυαλό του δεν το έχει τακτοποιήσει ότι πρέπει να μην πίνει. Το σώμα του είναι αιχμάλωτο. Μόλις δει τον μπουκάλι, αμέσως χλαπ, πάει το πιάσει. Τι κάνει, κάθαρσης. Αποφεύγει να έχει μπουκάλι σπίτι του. Πιάνει τον Ιβίδα και γυρίζει να πιει, αλλά δεν έχει πού να το βρει. Δεν έχει σπίτι κρασί, ζιβανίες, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα που πίνουν οι άνθρωποι, μπύρες κτλ. Αυτό είναι η σωματική έτσι απελευθέρωση. Αποφεύγεις τα αίτια, κόβεις τα αίτια. Έχεις πάθος να βλέπεις μέσα στο κομπιούτερ σου παλιοεικόνες, ώσπου το έχεις στο κομπιούτερ τσαμέ, θα βλέπεις. Θέλεις να γλιτώσεις, δώσ' του μια γλωτσιά να παίξεις από το παράθυρο. Μόνον έτσι θα γλιτώσεις. Δεν γλιτώνεις διαφορετικά. Όποιος νομίζει ότι γλιτώνει, να έρθει να μου το πει και εμένα. Έχει να αποκτήσω κι εγώ κομπιούτερ που θέλω να αποκτήσω και δεν αποκτώ, διότι φοβούμαι το κομπιούτερ. Που είμαι 52 χρόνων και δεν το βάζω μέσα στο δωμάτιο μου, διότι λέω, δεν έχω εμπιστοσύνη του εαυτού μου. Εσείς αν έχετε, μπράβο σας. Εγώ δεν τρέπομαι να πω ότι δεν έχω εμπιστοσύνη. Λοιπόν, έχεις την τηλεόραση μέσα στο σπίτι σου και να μου πεις ότι θα την ανοίξεις να δεις παλιοπράγματα και παλιόεργα, μακάρι. Αλλά εκείνος ο οποίος είναι εχμάλωτος στο να βλέπει παλιοπράγματα εκεί μέσα, εάν δεν το απομακρύνει το αίτιο, ένα σήμερα, ένα αύριο μεθαύριο, για να δω ένα αδιαμία, τάκ, θα πάει από κάτω. Θα πέσει. Όποιος ενικήθηκε σε αυτό το πάθος. Όποιος δεν νικήθηκε, δεν κινδυνεύει. Αλλά όποιος νικήθηκε, εάν είναι παρόν το αίτιο, θα πέσει. Όπως με όλα τις αμαρτίες. Όταν είναι τα αίτια παρόντα, θα πέσει, δεν την γλιτώνεις. Η πρώτη κίνηση είναι να αποφύγεις τα αίτια. Μην έχεις τα αίτια κοντά σου. Πίνεις, μην έχεις κρασί σπίτι σου. Ξέρω εγώ, τρώεις γλυκά, μην έχεις τούρτες μέσα στο ψυγείο σου. Πάει να ανοίξεις το ψυγείο, δεν έχεις τίποτε. Φάει τις γραδέλες, φάει τα παγάκια, φάει τα όλα, γλυκά θα βρεις. Πού να πάει να βρεις. Λοιπόν, το δεύτερο είναι, αφού αποτοξινωθείς σωματικά, έτσι, και δεν έχεις τα αίτια, και το μυαλό σου να καταλάβει, ας πούμε, το να καταλάβει και το μυαλό σου ότι δεν πρέπει να κάνω το πράγμα, δεν είναι προς όφελός μου, δεν με ωφελεί, δεν είναι καλό, δεν είναι για την ωφέλεια μου κτλ. Ο νους θα πιστεί σιγά σιγά. Στην αρχή μπορεί να έχει αντιρρήσεις, ας πούμε. Να λέει, μα γιατί και όλος ο κόσμος κάνει το και γιατί εγώ να μην το κάνω και τι έγινε και ξέρω εγώ. Κάποια στιγμή ισορροπεί. Το δυσκολότερο είναι η καρδία να καθαρθεί. Ο νους μπορεί να πείθεται, το σώμα μπορεί να πείθεται, η καρδία δεν πείθεται όμως. Αυτό το είναι. Η καρδία δύσκολα καθαρίζει. Θέλει πολύ αγώνα, πολύ πόνο, πολύ πέθος, πολλά δάκρυα, πολύ μετάνοια να καθαρίσει η καρδία. Και τι εννοώ. Ότι βλέπετε, ας πούμε ένας που παίζει, ας πούμε, άλογα. Ξέρει ότι παίζοντας άλογα καταστρέφεται. Καταστρέφει την οικογένειά του, θα τα τεινάξει όλα στον αέρα. Τα ξέρει, είναι και παλαβός. Το μυαλό του δουλεύει. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ήρθε η ώρα των απάρων, θα πάει να γίνει άπαρος. Θα πάει εκείνο, εσύ είναι, να το βάλει στο χαλινάρι και να βουράζει εκείνο. Τη σέρλα που πάνω και να τον πιένει. Θα πάει να γίνει άλογο. Και θα την άξει όλα στον αέρα. Μπορεί να έρχεται να κλαίει, να οδύρεται, να οδύρεται. Να ορκίζεται στον ουρανό και στη γη ότι δεν θα ξανακάνει αυτό το πράγμα και μόλις έρθει η ώρα χάνεται. Η καρδιά του ανθρώπου δύσκολα καθαρίζει. Αλλά εάν δεν καθαρίσει η καρδία, δεν ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Η καρδία επιβάλλεται και του νου και του σώματος. Ξέρετε ότι το έχω ακούσει αυτό το πράγμα, πολλοί άνθρωποι μου το είπαν και επανέρχομαι σε αυτό που λέγανε τηλεόραση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς σε κακό μαθαίνουν να βλέπουν άσχημα έργα. Πάνε και κοιμούνται νωρίς. Και βάζει σαν μου πρέπει να είναι και χάπια, να κοιμάται. Και ήξερα ότι τα έργα, ας πούμε, αρχίζουν, ξέρω εγώ, η ώρα μια, η ώρα δυο, δεν ξέρω τώρα, αρχίζουν τρεις, κάποια ώρα που τσίνες. Μία η ώρα ακριβώς, ντάγκ, ξύπνα. Χίλια ξυπνητήρια να βάλε, δεν ξυπνά. Πώς ξυπνά εκείνη την ώρα και πήνε σαν τον υπνοτισμένο και κάθεται και βλέπει ώρες την τηλεόραση. Και έλεγε με τον εαυτό του, βρε πίνε τσιμίθου, αύριο έχεις δουλειά, μην βλέπεις σου τα πράγματα. Είδες μια σκηνή, είδες δυο σκηνές, είδες δέκα σκηνές, φτάνει. Κάθεται ώρες εκεί και εκείνο το πράγμα, το μηχάνημα, μάση τι λέει, ακούει. Και πάει ώρες, σαν τον μαγνητισμένο. Και χάνει τον ύπνο του, χάνει τη διάθεση του, χάνει την υγεία του και μένει εκεί. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Γι' αυτό λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο διάβολος, ο εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου, όταν είναι να πολεμήσει τον άνθρωπο, εχμαλωτίζει τον άνθρωπο τον νου του και την καρδιά του. Γι' αυτό θυμάστε στα Ευαγγέλια της Μεγάλης Παρασκευής, τι λέει ο Χριστός το Ευαγγέλιο, λέει και για τον Ιούδα. Εισήθελε ο Σατανάς στην καρδία του Ιούδα. Τον εχμαλώτησε, τέλειωσε. Εν είχε μυαλό ο Ιούδας να σκεφτεί ότι μα τι πάω να κάνω. Βέβαια είχε. Αλλά εχμαλωτίστηκε. Εχμαλώτησε ο Σατανάς στην καρδιά του και τέλειωσε. Έγινε υποχείριο. Τον έπαιρνε όπου ήθελε. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να προσέχει με κάθε τρόπο να μην εχμαλωτιστεί η καρδία του. Πάση φυλακή τήρησην καρδία. Πρόσεξε να μην εχμαλωτιστεί η καρδιά σου. Που τη στιγμή που εχμαλωτίστηκε η καρδιά σου σε έναν πάθος, έγινες δέσμιος. Θα σε τραβά, θα σε παίρνει εκεί που θέλει εκείνο. Ύστερα εσύ να κλαίς, να οδύρεσαι, να λες μα τι έκαμα και αυτά θα το ξανακάμω. Ήρθε η ώρα, τέλειωσε, θα το ξανακάνεις. Θέλεις πολύν αγώνα, πάρα πολύν αγώνα και πολύ χάρη και πολύ πόνο και πολλά δάκρυα να απελευθερωθείς. Σε τέτοιο σημείο που ακόμα και πράγματα τα οποία σου θυμίζω, ακόμα και ο τόπος, οι πατέρες λένε ότι σε τόπον που έπεσες, σε τόπον που αμάρτησες, μην πιένεις ούτε στον τόπον εκείνο. Ούτε στα πρόσωπα, ούτε στον τόπον, ούτε οτιδήποτε σου θυμίζει εκείνα τα πράγματα. Και ξέρετε παιδιά μου, είχαμε μεγάλη εντύπωση, γιατί τόσα χρόνια στο Άγιον Όρος που διαβάζαμε τα πατερικά κείμενα, και βλέπαμε πώς πολεμά ο διάβολος τους ανθρώπους και εμάς και τους αδελφούς μας και τους υπόλοιπους. Εντάξει, είχαμε μια εμπειρία και γνώση θεωρητική του πράγματος. Όταν ήρθα στην Κύπρο και κάναμε την θεραπευτική κοινότητα της Αγίας Σκέπης και ασχοληθήκαμε με τη θεραπεία, την αποθεραπεία και την αποτοξίνωση των ναρκωμανών, των παιδιών που είναι στα ναρκωτικά, είχαμε τεράστια εντύπωση ότι όλη η φιλοσοφία της θεραπευτικής κοινότητας δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η γνώση και η αγωγή την οποία οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν για την κάθαρση και αποθεραπεία κάποιου ανθρώπου. Βλέπεις έναν ναρκωμανή άνθρωπο ο οποίος είναι στο στάδιο της αποτοξίνωσης, μπορεί να του μιλάς για ναρκωτικά, ούτε τη λέξη δεν μπορεί να λέει, ούτε λέξη δεν πρέπει να ακούει, ούτε πρέπει ποτέ να πάει στους τόπους που πήγαινε, ούτε να ξαναδεί τους φίλους που έβλεπε, ούτε να έχει καμιά σχέση με εκείνους. Μπαίνει στη θεραπευτική κοινότητα και για 4 μήνες δεν επιτρέπεται να γίνει ούτε έναν τηλέφωνο. Δεν μπορεί να πάρει ούτε έναν τηλέφωνο πουθενά. Πρέπει να αποκοπεί παντελώς από το παρελθόν του. Και μετά θα μιλήσει μια φορά τη βδομάδα με τη μητέρα του. Εάν δεν τον επηρεάζει. Και μετά θα μιλήσει, ξέρω εγώ, κάθε τόσο με τον αδερφόν του και μετά θα βγει έξω, θα βγει με συνοδεία μέχρι μια πορεία 18, 20, 24 μηνών μέχρι που αν μπορέσει να αποτοξινωθεί, να σταθεί ψυχολογικά, να σταθεί ο νους του, να καταλάβει ότι οι ουσίες δεν τον ωφελούν και όχι μόνο στο νου του και μετά και η καρδιά του να απελευθερωθεί για να μπορέσει όταν θα βγει έξω να πει το μεγάλο όχι, όταν θα έρθει ο άλλος να του προσφέρει τις ουσίες που έπαιρνε παλαιότερα. Και πάλι κίνδυνος είναι. Πάλι χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται άμεση αναφορά στους καθαρούς φίλους του, στην κοινότητα, στις ομάδες που έχει κτλ. Έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος. Είναι μεγάλη τέχνη να μάθεις να καθαρίσεις την καρδιά σου από τα πάθη και την αμαρτία και αφού τα καθαρίσεις τότε αρχίζει η πνευματική εργασία. Η πνευματική εργασία η οποία συνίσταται στην προσευχή, στη μελέτη του Λόγου του Θεού, στη μετοχή στα μυστήρια. Χωρίς τα μυστήρια, παιδιά, τίποτα δεν γίνεται. Χωρίς τα μυστήρια της Εκκλησίας μπορείτε να γίνετε πολύ καλοί άνθρωποι, πολλές καλές κοπέλες, αλλά όχι άνθρωποι του Θεού. Τα μυστήρια της Εκκλησίας, η Θεία Ευχαριστία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, το βάπτισμα, το χρίσμα, η μετάνοια, με αποκορύφωμα τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού μας, αυτά είναι που θα μας οδηγήσουν στην εμπειρία του Θεού. Και έτσι τότε ο άνθρωπος μέσα από τον αγώνα, μέσα από τη μετάνοια, μέσα από τη χάρη των μυστηρίων αποκτά την ταπείνωση εκείνη που χρειάζεται ώστε να δει τον Θεό. Και τότε όταν δει ο άνθρωπος τον Θεό, όταν γευθεί τον Θεό, τότε καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από τη χαρά του Θεού, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από την αγάπη του Θεού, δεν υπάρχει μεγαλύτερη γλυκύτητα στον άνθρωπο από τη γλυκύτητα του Θεού. Τότε ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του, βρίσκει το νόημα της ζωής του. Τότε δεν του λείπει τίποτα, δεν του λείπει τίποτα απολύτως. Όταν ο άνθρωπος αναπαυθεί στον Θεό, τότε έχει πληρότητα. Εάν ο άνθρωπος δεν αναπαυθεί στον Θεό, τότε και όλα να τα έχει, όλα θα του λείπουν. Και όλα να τα έχει, κάτι θα του λείπει, κάτι θα τον στενοχωρεί, κάτι θα του κάνει ας πούμε τη ζωή του ας πούμε κουραστική και δύσκολη. Ενώ κοντά στο Θεό ο άνθρωπος και τίποτα να μην έχει σε αυτόν τον κόσμο και όλα να είναι μαύρα και ράχνα, έχει πληρότητα εσωτερική, έχει ειρήνη να αναφέρεται μέσα στην καρδιά του και έχει το σκοπό της ζωής του στα χέρια του και τίποτα δεν μπορεί να τον ταράξει, τίποτα δεν μπορεί να το χαλάσει αυτόν τον άνθρωπο. Θέλετε να πείτε τίποτα, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, έλα Ηλία, τρέξε Ηλία σιγά σιγά. Εδώ ένας κύριος, εδώ. Μην εκεί Ηλία, μην εκεί και περίμενε, κάτσε δίπλα.
Γερόντα, μιλήσατε για την καρδιά του ανθρώπου και είπατε ότι είναι το κέντρο της ψυχοσύνθεσης του τέλος πάντων. Είπατε ότι δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε σημείο του σώματος.
Ναι.
Και ότι τέλος πάντων ξεχωρίσετε ότι ένα αφορά σωματικά και ούτε και νοητικά, δηλαδή τον νου του ανθρώπου. Μπορείτε να δοκιάτε κάποιον άλλον παραδείγμα, γιατί να καταλάβουμε. Ναι.
Πολύ δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Πολύ δύσκολο, μάλλον να σου το εξηγήσω κι εγώ. Αλλά σκεφτείτε τον άνθρωπο με όλες τις ψυχοσωματικές του δυνάμεις που έχει, έτσι. Την νόηση, τα συναισθήματα του, τις σωματικές, τις διανοητικές και τις ψυχικές και τις πνευματικές του δυνάμεις. Έτσι, όλο το πράγμα. Το κέντρο όλων αυτών των δυνάμεων, το κέντρο, είναι η καρδία. Η οποία βέβαια δεν είναι ανεξάρτητη από την καρδία αυτή που χτυπά. Δηλαδή αυτή η καρδία ως σαρκικό όργανο μετέχει στην πνευματική καρδία. Και είπα το παράδειγμα ότι όταν ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, η καρδία του ας πούμε αισθάνεται μια έτσι χαρά, έχω χαρά μες στην καρδιά μου λέμε έτσι. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπώ από την καρδιά μου. Αλλά βέβαια και μεταμόσχευση στην καρδία να κάνει δεν σημαίνει ότι χάθηκε η πνευματικότητά του. Όχι. Το κέντρο λοιπόν όλων των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων του ανθρώπου είναι η καρδία του. Η λογική του είναι ένα μέρος της καρδίας του. Είναι μία δύναμη αυτή η λογική της καρδίας. Που ο νους μας, η λογική μας, είναι μια δύναμη της ύπαρξής μας, αλλά δεν είναι το κέντρο. Γιατί η καρδία περιέχει και τα συναισθήματα μας και όλα τα άλλα που έχουμε σαν άνθρωποι. Η λογική έχει τη λογική διαργασία, χωρίς συναισθήματα. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει τρία στάδια. Είναι το σωματικό στάδιο, το διανοητικό και το καρδιακό. Μπορούμε να πούμε ότι τα τρία στάδια της πορείας του ανθρώπου, η κάθαρσης, ο φωτισμός και η θέωσης, αφορούν αυτά τα τρία σημεία του ανθρώπου. Καθαίρεται ο άνθρωπος σωματικά, φωτίζεται διανοητικά και θεούται καρδιακά. Όλος ο άνθρωπος θεώνεται. Όλο τι είναι το ανθρώπου εισέρχεται μέσα στην άχτιστη χάρη του Θεού και θεώνεται όλος ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο άνθρωπος εύκολα σωματικά αποτοξινώνεται από την αμαρτία, ευκολότερα αποτοξινώνεται, δυσκολότερα από τα σωματικά, αλλά ευκολότερα από την καρδία, φωτίζει το νους του, καταλάβει το κακό, ξέρω ότι αυτό πράγμα είναι κακό, αλλά παρόλο που το ξέρω, κάνω το. Γιατί η καρδία μου είναι εχμάλωτη. Ξέρω ότι είναι κακό, λέω του αυτού μην το κάνεις, μην πάεις σε τον τόπο. Μην κάνεις αυτή την ιστορία, μην κάνεις αυτό το πράγμα. Το λέει, το μυαλό μου το λέει. Αλλά η καρδιά μου είναι εχμάλωτη και δεν μπορώ να συγκρατώ και πάω. Μόνο όταν καθαρίσει η καρδία μου, τότε όλα λειτουργούν σωστά. Γιατί η καρδία είναι το τιμόνι, είναι αυτό που θα κατευθύνει όλο το είναι μου. Και καθαρίζει βέβαια δυσκολότερα από όλα τα άλλα. Το καταλάβετε λίγο, περίπου. Ναι.
Κύριο που ήθελα να ρωτήσω, μου έκαμε εντύπωση εκεί που είπετε ότι με τη συνείδηση ο άνθρωπος μπορεί να είναι σωστός. Μπορεί να είναι και άγιος η πράξη του με τη συνείδηση.
Ενάρετος είπα, ναι, όχι άγιος, ναι, ενάρετος.
Γιατί δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι ανοιχτό για να μπορούν και μη χριστιανοί άνθρωποι, εφόσον η συνείδηση τους και που γεννιέται ο άνθρωπος με τη συνείδηση ανεξαρτήτου θρησκείας, ας πούμε. Γιατί πρέπει να το στενέψουμε να πούμε και να πούμε ότι πρέπει να είναι χριστιανός, ορθόδοξος για να κερδίσει το έναν εν τούτο. Το άλλο με την καρδία το έχω συγχύσει λίγο με την ψυχή. Μήπως εννοείται...
Ξέρεις, να τα ξεχάσω ύστερα. Πέμε ένα-ένα. Διότι είπαμε μετά τα 50 οι διανοητικές δυνάμεις.
Σίγουρα.
Απαντήσω με το πρώτο. Α, θυμίσαι εσύ το δεύτερο και να μου το πεις. Τα ξέχασα το ήδη. Τι ήταν το πρώτο?
Ξέχασα και εγώ. Είπαμε και τη συνείδηση του ανθρώπου, ναι, ότι μπορεί να γίνει ενάρετος.
Κοίταξε, είπαμε ότι ο άνθρωπος και με μόνη τη συνείδησή του μπορεί να φτάσει πράγματι να γίνει ενάρετος. Γιατί η συνείδηση έχει την εξής ιδιότητα. Όσπου την ακούει ο άνθρωπος, όσο την ακούει, γίνεται πιο οξία. Έτσι γίνεται πιο οξία. Σκέφτονται τη συνείδηση σαν ένα καρφί, ας πούμε. Το οποίο όσο το ακούεις, σαν έχεις μια λίμα και το λιμάρεις και γίνεται πιο οξία η μύτη του. Όσο πιο οξία γίνεται, συνειδητοποιείς τόσο περισσότερα πράγματα. Μπορεί, ας πούμε, στην αρχή ξέρω εγώ, εντάξει, να του πεις του άλλου μια κουβέντα, λες, μα τη σκότωσα, το είπα του μια κουβέντα. Η συνείδηση σου είναι χοντρή, ό,τι με φτάνει. Αλλά όταν γίνει πιο οξία, ακόμα και η κουβέντα μετά, ακόμα και το βλέμμα μετά, σε ενοχλά. Σου λέτε κακός τον εκείταξες άσχημα, κακός του είπες την κουβέντα, κακός του συμπεριφέρθηκες. Ώσπου την ακούμε λοιπόν την συνείδησή μας, η συνείδησή μας υποδεικνύει ακόμα περισσότερα πράγματα. Όταν δεν την ακούμε, σαν να πιάμε ένα σφυρί και χτυπούμε πάνω στη μύτη του καρφιού και γίνεται αμβλία, γίνεται χοντρή και δεν κάνει τίποτα, ας πούμε. Και γίνεται αυτή η πόρωση της συνείδησης που λέμε. Πράγματι κάθε άνθρωπος, επειδή είναι εικόνα του Θεού κάθε άνθρωπος και επειδή είναι παιδί του Θεού κάθε άνθρωπος, έχει αυτή τη συνείδηση μέσα του. Είναι η φωνή του Θεού που μας έδωσε όλους μας με δημιουργία. Όταν ακούμε αυτή τη φωνή συνείδησης μας, όπου και αν είμαστε, όποιοι και αν είμαστε, μπορούμε πράγματι να φτάσουμε να γίνουμε ενάρετοι άνθρωποι. Είπα ότι ο Χριστός μας καλεί σε κάτι περισσότερο από τον ενάρετον άνθρωπο. Ο ενάρετος άνθρωπος είναι μια φυσική κατάσταση. Έτσι πρέπει να είμαστε. Αλλά ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να μας δώσει τη θέωση, να γίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού, να ενωθούμε μαζί με τον Θεό. Δεν είναι αρκετό να είμαστε ενάρετοι άνθρωποι, όπως δεν είναι αρκετό σε ένα δέντρο να έχει ωραία φύλλα, να είναι ευσκιόφυλλο και να είναι ωραίο, αλλά να μην έχει καρπό, να είναι άκαρπο. Ο καρπός του ανθρώπου είναι η θέωση, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς τον Χριστό, χωρίς τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, είτε είσαι χριστιανός είτε δεν είσαι, δεν μπορείς να έχεις καρπό. Άρα δεν μπορείς να απολαύσεις και να φτάσεις στα μέτρα της θεώσεως. Θα γίνεις ένας καλός άνθρωπος, αλλά όχι ένας θεούμενος άνθρωπος.
Και πώς κρίνεται, πώς κρίνεσαι από τον Θεό όταν γίνεις ένας καλός άνθρωπος? Μπορεί να είναι στην Ινδία ένας Ινδουιστής για παράδειγμα, ναι, να έχει συνείδηση.
Θα κριθεί ως ένας καλός άνθρωπος. Ναι. Δεν λέμε ότι ας το πέτσι χοντρά να πάει στην κόλαση. Αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Ο Θεός ως δίκαιος και πατέρας του κόσμου όλου θα κρίνει τον κάθε ένα ανάλογα με τη δικαιοσύνη
ακόμα
του και με την αγάπη.
Ακόμα μια ερώτηση που είχα να σας ρωτήσω, ναι, εκεί με την καρδία το εκατάλαβα. Τα πάθη πορεύονται από την καρδία, ας πούμε. Δηλαδή ο νους καταλαβαίνει αλλά τραβά σε κάτι άλλο.
Ναι.
Η ψυχή πού είναι? Μήπως είναι η ψυχή η καρδία που λέμε?
Η ψυχή είναι σε όλο το είναι του ανθρώπου, αλλά έδρα της ψυχής είναι η καρδία, λένε οι πατέρες. Όλο το είναι μας είναι η ψυχή μας, είναι ένα πράγμα. Δεν μπορώ να πω ότι η ψυχή μου είναι, ξέρω εγώ, στην καρδία μου ή στο δάχτυλό μου. Είναι ζυμωμένος ο άνθρωπος με ψυχή του. Αλλά έδρα και της ψυχής ακόμα είναι η καρδία μας. Αφού η καρδία είναι η έδρα και το κέντρο όλου του είναι του ανθρώπου, αλλά και της ψυχής μας. Τώρα βάλω το γυαλιά μου. Έλα, Ηλία. Εδώ, εσύ είσαι μίλη. Δύο λεπτά να έρθει ο Ηλίας. Έχουμε, έλα Ηλίκο, πάνω. Μπράβο ρε Ηλία.
Γερόντα, καταρχήν Χριστός Ανέστη, θα ήθελα να ρωτήσω αυτό που είπατε πριν, ότι μπορεί ο άνθρωπος να θέλει με τον νου του αλλά και με τη θέληση του να αποφύγει κάτι, αλλά η καρδιά του να είναι εχμάλωτη. Και είπατε ότι πρέπει να φεύγει τα αίτια. Παραδείγματος χάρη, ένας ο οποίος είναι αλκοολικός, πρέπει να φεύγει να έχει ποτό σπίτι του, ή ένας ο οποίος βλέπει άσχημα εικόνες, αποφεύγει την τηλεόραση και το κομπιούτερ που μπορεί να του προκαλέσουν αυτά τα πράγματα. Εάν όμως αυτά τα πράγματα τα κάνει, μπορεί, ας πούμε, ο διάβολος να τον πολεμά με τις ενθυμίσεις που είχε προηγουμένως αυτόν τον πράγμα του. Αν, ας πούμε, φύγει την τηλεόραση από σπίτι του ή το ίντερνετ κτλ., έστω για να αποφύγει, μπορεί ο δήμαρχος να τον πολεμά με τους λογισμούς ή με τις φαντασιώσεις που έκανε πριν. Αυτά πώς θα τα αποφύγει τώρα, ώστε να καθαρίσει και η καρδία του?
Κοίταξε
να σκέφτεται. Τον θυμάται πάντα δούλα.
Μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χρέη και δανείζεται κι άλλα. Τουλάχιστον ξόφλα τα παλιά σου χρέη και μην δανείζεσαι άλλα. Τώρα είδες κάμποσα που είδες ως τώρα, μην βάλεις κι άλλα, ας πούμε. Και τακτοποιεί και τα
οι λογισμοί όμως πώς φεύγουν?
Οι λογισμοί θα φύγουν όταν ο άνθρωπος δεν τους καλλιεργεί και δεν τους προσθέτει ύλη. Έτσι. Όταν, ας πούμε, σταματήσεις να βλέπεις παλιοπράγματα, εντάξει, είδες παλαιότερα. Όλοι βλέπουμε μέσα στους δρόμους. Έχουμε εδώ, ξέρεις, ο Θεός, μέσα στο νου μας αποθήκες πολλές. Αλλά όταν μια αποθήκη την έχεις κλειδωμένη και δεν βγάλεις τα δέντια, τα ρίζεις, τα συντόνια από μέσα, ξέρεις, να σαπίσου. Ένα λιώσου. Άστα κι αμέ κλειδωμένα, μην τα βάλεις καινούρια, μην αγοράζεις καινούρια. Ναι. Διότι ώσπου κάθεσαι και βλέπεις, χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Τουλάχιστον ας υπάρχουν αυτά που υπήρχαν. Και λίγο-λίγο συνοχρόνω θα ξεθοριάσουν. Και μάλιστα αν ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά και διαβάζει, προσεύχεται, καθαρίζει τον νου του, δεν θέλει να ασχολείται με αυτά τα πράγματα, λίγο-λίγο καθαρίζει ο νους του ανθρώπου. Πράγματι, καθαρίζει.
Και η καρδιά του ταυτόχρονα όταν...
Μετά την κάθαρση του μυαλού, καθαρίζει και η καρδιά. Και αν ο άνθρωπος συνειδητά κάνει κάτι για την αγάπη του Χριστού, ενσυνείδητα λέει, κοίταξε, δεν θα έχω αυτό το πράγμα. Το κάνω αυτό γιατί θέλω να φυλάξω την ψυχή μου, ας πούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Ποιος άλλος ήθελε κάτι? Έλα, Ηλία. Πού είσαι, Ηλία? Από εδώ μπροστά, Ηλίκο. Έλα, έτσι, μπροστά. Και έτσι γύρω-γύρω, τι πήγαινε εδώ στη κυρία εδώ. Κάτσε εκεί δίπλα.
τι γίνεται όταν ένας μουσουλμάνος, ας πούμε, συμπεριφερθεί πιο σωστά από έναν χριστιανό, εντός εισαγωγικών των χριστιανών, και όταν, ας πούμε, σε κάποια περίπτωση ενεργήσει εκείνος, ας πούμε, χριστιανικά ο μουσουλμάνος, ενώ ο χριστιανός ενεργήσει σαν να είναι άθεος. Το παράδειγμα που του δίνει είναι ότι, ας πούμε, δεν είναι ο χριστιανισμός έτσι όπως πραγματικά είναι. Με αυτόν τον κακό παράδειγμα μπορεί να απομακρυνθεί, να μην θέλει να γίνει χριστιανός. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
Έχει ευθύνη. Γιατί σκανδαλίζει έναν άνθρωπο.
Όχι, ενώ τι γίνεται με τον μουσουλμάνο που δεν γίνεται χριστιανός γιατί βλέπει το κακό παράδειγμα.
Κοίταξε να δεις κάτι.
Πολλά 38, ας πούμε, πάρα πολλά άσχημο παράδειγμα.
Ναι, να σας πω μια συνομιλία που είχα τελευταίως με μια ομάδα μουσουλμάνων. Μου λέει, εσείς οι χριστιανοί κάνετε πολλά κακά στον κόσμο. Γιατί εμείς να γίνουμε χριστιανοί? Εσείς κάνετε κακά, πολεμάτε μας εμάς, ας πούμε, στις χώρες μας. Οι Αμερικάνοι κάνουν τόσα πράγματα και τα λοιπά και οι χριστιανοί. Του λέω, κοίταξε κάτι, αν πιάσουμε έτσι και εσείς οι μουσουλμάνοι και πάτε πίσω και κάνουμε τελεία και εδώ στην Κύπρο δόξα σε Θεός 400 χρόνια πιάνετε το γέμα μας. Και τώρα τα ίδια πάλι κάνετε. Αν πιάσουμε έτσι, αν λέει ο καθένας του καθενού τι κάνουμε, ούτε το Ευαγγέλιο λέει να σε σκοτώσω. Το Κοράνι όμως λέει σκότωσε τον άπιστο.
Σε προσωπικό επίπεδο όμως.
Αν πιάσουμε τα προσωπικά επίπεδα του καθενός, δεν μπορούμε να κρίνουμε την αλήθεια μιας θρησκείας με την προσωπικότητα των άλλων ανθρώπων. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι μουσουλμάνοι, πολύ καλοί και ενάρετοι άνθρωποι μουσουλμάνοι, και υπάρχουν πολύ καλοί και ενάρετοι χριστιανοί. Υπάρχουν παλιά άνθρωποι χριστιανοί, όπως φαντάζομαι υπάρχουν και παλιά άνθρωποι μουσουλμάνοι. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο χριστιανισμός ή ο μουσουλμανισμός κρίνεται από την ποιότητα των μελών των ανθρώπων. Κρίνεται από τη διδασκαλία της θρησκείας τους. Τι λέει το Κοράνιον, τι λέει το Ευαγγέλιο, αυτό θα κοιτάξω. Όχι τι κάνουν οι χριστιανοί. Γιατί είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη, το λέμε. Εσύ με ότι εγώ αν τρελαθώ αύριο και κάνω λάθη, φταίει το Ευαγγέλιο? Ή ένας μουσουλμάνος κάνει λάθη για ότι του κατέβει, φταίει το Κοράνιο? Φταίει το Κοράνιο για εκείνα που λέει λάθη. Και θα φταίει και το Ευαγγέλιο αν λέει λάθη. Αν το Ευαγγέλιο με μάθει να σκοτώνω τον άλλο, κάνω πράγματα άσχημα, φταίει. Άρα δεν πρέπει να κρίνω με βάση το ποιος άνθρωπος είναι απέναντί μου, αλλά από το τι διδάσκει αυτή η θρησκεία. Τι διδάσκει επισήμως μέσα από τα βιβλία της. Τα επίσημα βιβλία που την εκφράζουν. Οπότε διαβάζω το Ευαγγέλιο, διαβάζω το Κοράνιο και βλέπω τι λέει το ένα και τι βλέπει το άλλο. Τι λέει το άλλο. Όχι το τι κάνουν οι άνθρωποι.
Θα ρωτήσω και κάτι άλλο. Πώς είναι το να γευθείς, το να έχεις την εμπειρία του Θεού. Το να γευθείς το Θεό πώς είναι. Πώς είναι, ας πούμε, να νιώσεις ότι, να δεις το Θεό με την ψυχή σου.
Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Πώς είναι? Μπορεί να περιγραφεί αυτό το πράγμα? Κάθε άνθρωπος όταν βλέπει τον Θεό, όταν βιώνει τον Θεό, ζει ένα μοναδικό γεγονός και ανεπανάληπτο. Κανένας άνθρωπος δεν βιώνει Θεό το ίδιο με τον άλλο. Έτσι. Πες ότι εδώ ο καθένας μας έχει μια εμπειρία του Θεού. Ο καθένας αυτή η εμπειρία είναι ανεπανάληπτη και μοναδική. Ούτε η αυριανή μου εμπειρία θα είναι όπως η σημερινή μου εμπειρία. Γιατί αν ήταν η ίδια, κάποια στιγμή να βαρεθώ. Να πω εντάξει, και χτες το ίδιο, και προχτές, κάθε μέρα εμπειρία του Θεού, κουράστηκα, βαρύθηκα, κανεί. Η εμπειρία του Θεού είναι δυναμική και ανεπανάληπτη. Δεν είναι όμοια με χτες, δεν είναι όμοια με την προηγούμενη. Είναι άλλη. Και κάθε ένας βιώνει τον Θεό κατά τον δικό του τρόπο, μοναδικά και ανεπανάληπτα. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι απερίγραπτο. Βιώνεται, αλλά και περιγραφόμενο απερίγραπτο μένει. Ναι, Παναγιώτη. Λία πίνε πίσω.
Γέροντα, είναι τυχαίο γεγονός συγκυριακών το να δίνεται η ευκαιρία σε κάποιους να βαφτίζονται και να τους δίνεται η δυνατότητα της θέωσης μέσα από τα μυστήρια και το βαφτισμά? και σε άλλους όχι, είναι τυχαίων ή συγκυριακών ή όχι.
Κοίταξε Παναγιώτη, εκείνο που ξέρουμε είναι ότι κανένας άνθρωπος με όλη τη σημασία κανένας άνθρωπος και ο τελευταίος, αν πούμε ότι υπάρχει τελευταίος άνθρωπος, και ο τελευταίος άνθρωπος του κόσμου όλων των αιώνων, που μπορεί να γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα σε μια ζούγκλα που δεν τον είδε άλλο ένας άνθρωπος εις τον αιώνα του αιώνος, κανένας άνθρωπος δεν θα δικηθεί από τον Θεό. Κανένας. Δεν θα υπάρξει στην Ανάσταση των νεκρών άνθρωπος που θα σταθεί μπροστά στον Χριστό και θα πει, ξέρεις, εγώ Θεέ μου αδικήθηκα, διότι αν δεν γεννιούμαι μέσα στη ζούγκλα και αν δεν είναι γύρω μου, ξέρω εγώ, οι ουρακοτάνκοι και οι γορίλες και μου, ξέρω εγώ, στη Λεμεσό, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Κανένας άνθρωπος. Ο Θεός ως δίκαιος και πανάγαθος και παντοδύναμος και πατέρας όλων των ανθρώπων, σε κάθε άνθρωπο θα δώσει όλες τις ευκαιρίες που δικαιούται, ώστε κανένας δεν θα πει του Θεού, εγώ αδικήθηκα και άρα εσύ φταίεις που με γέννησες μέσα στη ζούγκλα και δεν με γέννησες μέσα στα Ιεροσόλυμα, ας πούμε. Όχι. Οι πάντες τότε θα καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος και ανένοχος της δικής μας καταστροφής, αν καταστραφούμε. Τώρα, πώς ο Θεός συμπεριφέρεται σε κάθε άνθρωπο από αυτούς όλους, αυτό το κάνει ο Θεός που είναι πανάγαθος και παντοδύναμος. Εμείς δεν το ξέρουμε. Ούτε μπορούμε να το καθορίσουμε εμείς. Ξέρουμε όμως ότι κανένας άνθρωπος δεν θα δικηθεί από τον Θεό. Όπου και αν βρίσκεται, όποιος και αν είναι, οποιασδήποτε περιστάσεις και αν είχε στη ζωή του. Ο Θεός είναι δίκαιος. Κανένα δεν θα δικήσει άνθρωπο. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί ξανά στις 15 μέρες. Κάναμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Καλό βράδυ.